Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Satax ta' wissu, il-qaddis tal-jum, San Giovanni Udes, li kien iben il-bdiewa, u li twilet fl-14 ta' novembru 1601, fri il-Normandija, Franza, u attenda l-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Ken, u wara sieħeb mal-kongregazzjoni tal-Oratorju ta' Franza, u kompla bl-istudji tiegħu f'Pariġi u f'Aubervilliers, wara li sar saċerdot beda jgħin lill-vittmi tal-kolera. Sar missjonarju u kien magħruf sew għall-pritki tiegħu. Ħadem ħafna kontra l-ereżiji ta' żminu u waqqaf seminarju. Fil-25 ta' Marsu 1643 huwa waqqaf il-Kongregazzjoni Ewdista ta' Ġesù u Marija. Waqqaf ukoll is-sorijiet tal-karità li ħadmu ħafna fost nisa li kienu bidlu ħajjithom. Huwa beda wkoll id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija. Mit fis-16 ta' wissu 1680 f'Ken. Ġraw bħallum, jum l-indipendenza tal-Afganistan. Il-jum nazzjonali tal-avjazzjoni fl-Istati Uniti. 1562 Mary, ir-reġina tal-Iskoċċiżi li kellha 18-il sena, marret lura l-Iskozja wara 13-il sena fi Franza. 1839 Jacques Daguerre jippreżenta l-proċess ġdid fotografiku lill-Akkademja tax-Xjenzi Franċiża. 1916 l-Afganistan jikseb l-indipendenza mill-Ingilterra. 1927 il-Knisja Ortodossa Russa immexxija mill-Metropolita Sergius tiddikjara l-lejalta tagħha lill-Istat Sovjetiku Russu. 1934 fil-Ġermanija il-poplu jiddeċidi f'referendum li jagħti setat eżekuttivi assoluti lill-Adolf Hitler. Aktar minn 95.7% tal-votanti kienu taħ dan l-appoġġ. 1944 Tieni Gwerra Dinjija. Il-Franċiżi f'Pariġi bil-għajnuna ta' truppi alleati iqumu kontra l-okkupazzjoni Ġermaniża biex jeħilsu lill-kapitali Franċiża. 1945 il-Viet Minh immexxija minn Ho Chi Minh jieħdu l-kontroll ta' Hanoi fil-Vjetnam. 1953 il-Gwerra Birda l-Istati Uniti tagħti l-għajnuna tagħha biex twaqqal il-gvern ta' Mohammed Mossadegh fl-Iran u minn floku terġa' tpoġġi lix-xah Mohammed Reza Pahlavi. 1960 Gwerra Birda fl-Unjoni Sovjetika il-bdot Amerikan tal-ajruplan U-2 Francis Gary Powers ġi sentenzjat 10 snin ħabs wara li jammetta li kien għamel titjira ta' spjunaġġ. Sena u nofs wara, il-Sovjetiċi jaċċettaw li jħilsuh mil-ħabs bibdil ma' Rudolf Abel, spija tal-KGB. 1960 L-Unjoni Sovjetika tibat fl-ispazju s-satellita Sputnik 5. Fuqa kien hemm żewġ tiklib, Belka u Strelka, 40 ġurdien, żewġ far u wad ta' pjanti. 1961 Il-Gwerra Birda. Il-Viċi President tal-Istati Uniti, Lyndon B. Johnson, iżur Berlin tal-Vant. 1979 Il-kosmonauti sovjetiċi Vladimir Lyakov u Valeri Yumin jiġu lura fid-dinja wara 175 jum fl-ispazju fuq il-vettura Soyuz 34. 1981 Ajruplani tal-ġlit Amerikani jintercettaw u jwaqgħu żewġ ajruplani tal-ġlit Libjani tax-xorta Su 22 fil-Golf ta' Sidra. 1988 l-Iran u l-Iraq jiddeċidu li jagħmlu waqfin mill-ġlit wara 8 snin gwerra. 1989 Il-President Pollak Wojciech Jaruzelski jinnomina lil Tadeusz Mazowiecki attivist tal-Moviment Solidarność biex ikun l-ewwel Prim Ministru mhux komunista fil-Polonja fi 42 sena. 1991 il-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika. Il-President Sovjetiku Mikhail Gorbachev jitpoġġa taħt arrest f'daru waqt li kien għalbtala fil-belt ta' Foros fil-Krimea. Dan il-kolb ta' stat sar mill-KGB. 2002 Helikopter Russu ta' xorta Mi-26 li kien qed iġorri soldati jintlaqat minn missili sparata mir-ribelli ċeċini il-barra minn Grozny. Il-118 soldat li kien hemm fuq il-helikopter inqatlu kollha. 2003 Issir attakk b'karozza bomba fuq il-kwartieri tal-ġnus Maquda fl-Iraq. Jinqatel Sergio Vieira de Mello u 21 impjegati oħrajn. 2003 attakk suwiċida ippjanat mill-Ħamas fuq karozza tal-linja f'Ġerusalem. Qatel 23 Iżraeljan fosthom 7 tfal. 2004 Waqt il-laqgħa tolja tal-moviment tal-pajjiżi mhux allineati li sar għedt f'Durban, il-President tal-Afrika t'Isfel Thabo Mbeki jagħmel sejħa l-riforma fil-ġnus Maquda u istituzzjonijiet oħra internazzjonali. Huwa qal li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw m'għandhomx jippermettu li l-pajjiżi l-kbar jiddettaw huma x'għandu jsir fid-dinja. 2004 Il-Prim Ministru Ungaris Peter Medjessi jirriżenja wara tilwima bejn il-Partit Soċjalista li huwa jmexxi u jissieħeb fil-koalizzjoni fil-Gvern id-Demokratiċi Ħielsa. 2005 Il-Papa Benedittu 16 jitkellem f'sinagoga fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-żgħażagħ li kien qed isir fil-Ġermanja. Huwa kellu wkoll laqgħat mal-Protestanti u l-Ortodossi Kristjani li magħhom tkellem dwar l-isfidi fi ħdan il-Kristjaneżmu. 2005 jibdew l-ewwel manuvri militari li qatt saru flimkien bejn ir-Russja u ċ-Ċina. Il-manuvri semmew Missjoni ta' Paċi. 2005 Fis-sforz biex itemm il-konflitt armat mal-Marokk, il-Front Polisario li qed jiġilet tal-indipendenza tas-Sahara tal-Ponent ħeles aktar minn 400 priġunieri tal-gwerra Marokkini. Ħafna minnhom kienu ilhom arrestati aktar minn 20 sena. 2006 Is-suldati Izraeljani jarrestaw lid-deputat Prim Ministru Palestinjan Nasser al-Sher waqt attakk fuq id-dar tiegħu fil-belt ta' Ramallah fix-xatt tal-Punent. Twilet bħallum 1946 Bill Clinton li kien 42 President tal-Istati Uniti bejn l-1993 u s-sena 2000. Twilet f'Hope, Arkansas. Missieru William Blind kien miet f'inċident ta' traffiku 3 xhur biss wara t-twelid ta' Bill, William Jefferson. Huwa ġie adottat minn missieru tar-rispett Roger Clinton. Meta kien żagħżugħ kien affaxxinat mid-diskors ta' John F. Kennedy. Kien iltaqa' miegħu personalment f'Rose Garden fl-1963. Bill Clinton attenda l-Università ta' Georgetown u wara ma' Oxford bħala Rhodes Scholar. Fl-1973 iggradwa mill-Yale Law School u iżewweġ lil Hillary Rodham, studenta miegħu f'Yale. Fl-1975 huwa kien Avukat Ġenerali ta' Arkansas bejn l-1977 u 1979. Fl-1978 kien gvernatur ta' Arkansas f'isem il-Partit Demokratiku. Fl-1980 ma reġax ġie elett għalkemm ġie elett mill-ġdid sentejn wara. Huwa baqa' jiġi elett fl-elezzjonijiet tal-1984, 1986 u tal-1990. Fl-1992 rebaħ in-nominazzjoni tal-Partit Demokratiku biex jikkontesta l-elezzjoni presidenzjali. Huwa għeleb lil George Bush u sar president f'Jannar 1993. Reġa' ġie elett fl-elezzjoni presidenzjali ta' wara, dik tal-1996. Fis-sena 2002 huwa ħoloq il-Clinton Foundation bil-għan li taħdem kontra l-faqar, favur id-drittijiet tan-nisa, kontra l-marda tal-AIDS u favur ir-rikonċiljazzjoni reliġjuża u razzjali. Fl-2005 il-ġnus Magħuda ħadd ritu ambaxxatur speċjali tagħha biex l-Asja tikseb l-għajnuna li kellha bżonn wara tsunami li laqat lil pajjiżi Asjatiċi. Miet bħallum 1954 għal Ċide De Gasperi li kien statista u politiku Taljan. Huwa meqjus wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Franċiż Robert Schuman u l-Ġermaniż Konrad Adenauer. De Gasperi twielet fit-3 ta' April 1881 fi Pieve Tesino fi Trentino. Fi żmien meta dak il-post kien jagħmel parti mill-Awstrija-Ungerija. Huwa studja l-filosofija u l-letteratura fi Vienna u wara sar ġurnalista. Fl-1911 sar membru parlamentari fil-Parlament Awstrijak. Il-post fejn twielet sar jagħmel parti mill-Italja wara l-ewwel Gwerra Dinjija. Fl-1917 flimkien ma' Don Luigi Sturzo huwa waqa' fil-Partit Popolari Taljan. Huwa kien membru parlamentari f'isem dan il-partit u aktar tard laħaq mexxej u segretarju ġenerali tiegħu. De Gasperi jagħmel 16-il xahar il-ħabs minħabba l-attivitajiet tiegħu kontra l-faxxiżmu. Huwa nħeles fl-1931 u mar jaħdem fil-Librerija tal-Vatikan. Hemmhekk fl-1943 matul it-tieni gwerra dinjija u organizza l-Partit Demokratiku Kristjan. Bejn l-1945 u l-1953 huwa kien Prim Ministru li matulhom ħadem ħafna biex poġġa s-sisin ta' Italja Moderna. De Gasperi miet f'Sella di Valsugana fit-Trentino huwa jinsab mitfun fil-Bażilika ta' San Lawrenz barra l-ħitan f'Ruma.
Stejjer messaġġ. L-għaref u l-iblaħ. Għati lill-Alla l-aħjar mhux l-ar. Id-dinja twaslek għal tmiem bla tama. Alla jwaslek għal tama bla tmiem. Minu kapaċi jinżel arkob tejh quddiem Alla? Kun kapaċi jibqa' wieqaf quddiem il-bnedmin. Fil-kitba tal-ħajja, ix-xitan jista' jkun koma. Qatt ħalli jsirlek full stop. Qatt qiegħed question mark fejn alla jkun qiegħdlek full stop. Witċek imkemmex bl-inkwiet. Mur sal-knisja biex tagħmel facelift. Meta titlob, toqgħod tgħid lil Alla x'għandu jagħmel. Sempliċiment ħalli lilu jgħidlek x'għandek tagħmel. Toqgħod tistenna l-mument meta jridu jkunu se tirġiel li jeħduk il-knisja fuq l-ispalla. M'għandniex infittxu kif inbidlu l-messaġġ tagħha, inħallu l-messaġġ tiegħu jibdel lilna. Meta Alla jitlob xi ħaġa minna, jagħtina s-saħħa nwettquha. Ippjana għall-futur. Is-sema kien ikħal meta Noe beda jibni l-arka. Ħafna jridu jaqdu lil Alla, imma bħala konsulenti. Għamel eżerċizzju kuljum. Imxi mal-mulej. Qatt rikkeb lix-xitan għax dejjem ispiċċa jsuqu. Xejn ma jaqret il-verità daqskemm meta ġġebbida. Meta tagħti l-ħniena, diffiċli titlifha għax dejjem tiġi klura. Min tħallih jirrabjak tkun qed tħallih jikkontrollak. L-ansjetà hija l-kamra mudlama fejn jiżviluppaw in-negattivi. Ċedi pulzir lix-xitan u tara kif ikejlu. Kunu sajjieda tal-bnedmin, intom taqbduhom u Alla jnaddafhom. Alla ma jsejjaħx il-minu tajjeb, jagħmel tajjeb lill-min isejjaħ.
Riċetta stramba, kif tfisset u taħli jitfall tiegħek, garantita li taħdem dejjem u tagħti riżultati mill-aqwa. Kidba Treverzara. Jiena brava ħafna fl-iskola, imma li dewwa tiegħi huma l-eżamijiet. Jekk ikonna mqar test minn filgħodu nqum bl-istonkum dardar. Kif nara l-karta tal-eżami quddiemi jibda jxoq l-għaraq għalija. Ninsa dak kollu li nkun naf u heq ir-riżultati li nġib ma tantx ikunu tajbin. Rari neħel minn xi wieħed imma ngħaddi biss bit-kaxkira. Insomma, mill-mezz ġieli weħilt għax il-miss dejjem taqbad miegħi. Iva l-għalliema tiegħi kollha jippruvaw jaqbdu miegħi imma ma jdumux wies. Jien malajr inpoġġihom f'posthom. Nugżawhom lill-mama u lill-papa. U dawn arhom jilbsu l-kurazza, jaħtfu t-tarka u x-xabla, jirkbu ż-żiemel u jerħula sparati għall-battalja. U jmorru mill-ewwel ikellmu lill-kap tal-iskola. Il-mama l-sina jaqlaħħa u taf kemm iġġib argumenti tas-sew tajbin, il-papa dejjem jgħidilha li jmissa laħqet avukat. Min-naħa tiegħu il-papa jaf ħafna rjuż kbar. U jekk ma jħux sodisfazzjon mill-kap tal-iskola, jaf fejn għandu jmur. Darba mid-dera lill-kap kien qallaħħa xi jgħidha ma ntxi ħadd, għax minn dakinhar l-hawn tgħix kemm saret iżjel biha. Iżda jekk fl-eżamijiet ma tantx immur tajjeb, fil-homeworks u l-proġetti li jkolli dejjem minġib l-ogħla marki. Għax il-mama u l-papa dejjem jagħtuni daqqa tgħid sewwa, anzi bejnietna meta jkolli xi proġett. Il-papa jammilli kollox hu. Jisib li ħafna tarif minn fuq l-internet u minn l-enċiklopedija tal-kompjuter jistampali kollox pulit u ġieli anki jlegħuli fl-uffiċċju fejn jaħdem. Il-papa dejjem jgħidli, ara, b'hekk il-proġett qed nagħmluh flimkien. Issa qis li taqrah kollu u fejn ma tifhimx għidli. U jien nitbissimlu dik it-tbissima li tant togħġbu. Imma qatt ma naqra xejn. Daqskemm ikun hemm kliem tqil u kitba rqiqa. Il-mama dejjem toqgħod miegħi biex nagħmel il-homework għax il-mama brava ħafna u kollox tkun taf. Meta jkolli xi komponiment qil, heq, kważi dejjem ikunu tqal. Il-mama tgħidli x'għandi nikteb u anki tispellili l-kliem li ma nkunx naf. U fil-mezz il-mama tiċċekjali s-somhom kollha biex tara li jkunu tajbin. Xi drabi tanti kolli homework li tibda tuġani rasi, tafu intom jiena delikata ħafna f'dawn l-affarijiet, u minnu fih il-mama tibda tippanikja u tispiċċa tagħmilli kollox hi. Ja ħasra, man kien eħħu l-eżamijiet, kiku jinsgur jinnaxi li nitħol l-Università sentejn oħra.
Stayer Curiosi. Pinġiet lil dak li kellu jkun żewġa qabel ma ltaqet miegħu. Artista mill-Ingilterra pitret lilha nfisha ma' raġel tapparsi r-raġel tagħha. Erba' sin qabel ma ltaqet tassew miegħu għall-ewwel darba. Chloe Mayo, ta' 31 sena, pitret lir-raġel b'daqna sewda. Ġimgħat wara inaqdet ma' sit fuq l-internet fejn jiltaqgħu l-koppji u hemm kien hemm ċertu Michael Gumen ta' 30 sena li bdiet tibagħtlu l-messaġġi bla ma kienet qatra twiċċu. Baqgħet sejra tagħmel hekk għal xahrejn sħaħ. Meta fl-aħħar iddeċidiet li tiltaqa' miegħu which imbwiċċ għall-ewwel darba, ħadet xokk għax ir-raġel kien jixbaħ lil dak li kienet pitret sin qabel. Għall-ewwel il-mara ma xtaqitx turih il-pittura għax beżgħet li jaħseb ħażin fija bħala waħda li kienet fittixlu passieh sin qabel. Imma meta fl-aħħar qaltlu x'kien ġara, ma tax każ u proponila li tiżżewġu. Issa iż-żewġu u r-raġel isostni li qatt f'mit sena ma kien jaħseb li se tissir xi ħaġa bħal din. Kaos waqt li l-Pulizija isselva l-Papri żgħar. Il-Pulizija Ġermaniża kkawżat kaos fit-triq prinċipali fil-belt ta' Oberpflatz meta salvat għadd ta' Papri żgħar. Kollox beda meta xi sewwieqa ċemplulhom biex jinfurmawhom li kienu raw il-papri ta' ftit jiem fuq Central Strip. Il-papri kienu sejrin momhom lejn xmara fil-qrib meta l-om intlaqtet minn trakk u mietet. Pulizija li ntbatet fuq post qal li huma ma setgħux iħallu lill-papri fejn kienu. Għalhekk kellhom jalqu triq biex setgħu jmorru jġibruhom. Dan li għeluq ikkawża tgerfix sieħ fl-andament ta' traffiku għal xi ħin. Il-Pulizija żomer li ġabarhom qal li hu tefaq il-papri fil-beritta u dawn tant kienu żgħar li kollha għadu fija. Imbagħad ħadhom id-dar u żammhom fil-banju sakemm instabilhom fejn joqogħdu. Aktar tard ittieħdu flok fejn jinżammu la safar abbandonati u jidher li sabu xortihom hemm. Kitla li tixbaħ lil Hitler. Kumpanija li timmanifattura l-ktieli kienet akkużata li għamlet waħda minnhom li tixbaħ lil Adolf Hitler. Kumpanija JCPenney iddefendit l-għamla tal-kitla u saħqet li l-prodott tagħha qatt ma kien maħsub biex ikun jixbaħ lil xi ħadd aktar u aktar lid-dittatur Ġermaniż. Il-kjas li nqara fuq il-kitla wassal biex kien hemm talba kbira għalija u dawn inħatfu mill-ewwel kemm il-ħwienet kif ukoll minn fuq siti tal-internet. Ħmara imkeċċija minn gallerja fi Brussell. Il-Pulizija Belġjana ordnat li l-ogħla li kellha parti fid-dram fuq il-palk titneħħa minn gallerja fi Brussell fejn kienet tinżamm wara li l-ġirien qalu li kienet iddejjaqhom bl-inħieq tagħha. L-ogħla kienet tidher fuq il-palk taċ-Ċentru Kulturali Jarbi li kien fl-istess blok ta' bini. Fil-gallerija fejn kienet tinżamm kienu għamlula barmil bl-ilma u qatet tat-tiben. Imma dik li kienet tieħossib il-ħmara ma qobditx mill-ewwel l-ordi tal-Pulizija u fil-fatt ħarġet fil-gallerija fin kien hemm il-ħmara u għadet tiġġieled mal-ġirien għax derilha li kienu qed jindaħlula. L-ogħla għandha bżonn l-arja daqskemm għandkom bżonna intom għaltilhom l-annimal kienet qed tieħu sehem fid-dram il-Palestinjan.
Britney Spears. Britney Jean Spears twildet fit 2 ta' Deċembru 1981 f'Kentwood, Louisiana. Bdiet tidher fuq it-television ta' 11-il sena fuq ix-show The All New Mickey Mouse Club. Ftit żmien wara bdiet iżżid fil-fama bħala pop artist. F'Jannar 1999 id-diska tagħha Baby One More Time laħqet l-status ta' Djamanti fl-Amerika għax biet 10 miljun kopja. Min dakinhar l-hawn Britney Spears baqgħet pop star mill-iżjed popolari u xi drabi kontroversjali ħafna. Britney għandha 32 sena, għamlet żmien toħroġ ma' Justin Timberlake. Fl-2003 Britney qajmet terremot fil-headlines meta fuq l-MTV Video Music Awards flimkien ma' Christina Aguilera qasmu bewsa mal-pop superstar Madonna waqt performance ta' din tal-aħħar. Britney tammetti l-influenza kbira li kellha Madonna fuqha sa minn meta kienet għadha żgħira. Fl-2004 Britney żewġet lil Jason Alexander imma dan iż-żwied ġie annullat jumejn wara. Imbagħad ġiet involuta ma' Kevin Federline meta l-arusa ta' dan kienet ilha bit-tieni wild tagħhom. Britney żewġet lil Federline fl-2004 u fl-2005 kellhom l-ewwel wild tagħhom, Sean Preston. It-tieni wild tagħhom wasal sena wara, Jaden James. Tista' tgħid li Britney Spears għaddiet ħajja kontroversjali immens. Xarejn biss wara li kellha t-tieni tifel tagħha talbet għad-divorzju. Daħlet għar-rehabilitation għal-kura psikjatrika ħafna drabi. Dal-aħħar Britney bdiet taħdem bħala ġudge fix-show popolari The X Factor.
Biografiji tal-Presidenti tal-Kamra, l-Speakers. Giuseppe Cassar, mill-1947 sal-1948, twielet il-Rendi fl-1918 u gradwa bħal-avukat fl-1943. Fl-1945 kien elett tal-Kunsill tal-Gvern. Meta fl-1947 Malta reġgħet innatat il-gvern responsabbli fl-1947, l-Avukat Giuseppe Cassar kien elett unanimament President tal-Kamra. Fl-1951 inħatar Ministru tal-Ġustizzja fil-gvern tal-Koalizzjoni ta' Borġ Oliver Boffa u dam sal-1953. Fl-istess sena inqat mal-Partit ta' Mintoff u kien elett fil-ħames elezzjonijiet ta' wara. Bil-1971 u l-1974 kien Ministru tax-Xogħol taħt il-Gvern tal-MLP, Ministru tal-Edukazzjoni u l-Kultura, Ministru tal-Ġustizzja, Artijiet u Affarijiet tal-Parlament. Fl-1976 kien Deputat Prim Ministru, serva ta' Ministru tal-Finanzi u Dwana u Ministru tal-Ġustizzja u Affarijiet tal-Parlament. Pietru Paul de Bono, 1948-1950, twielet fl-1990. Pietru Paul de Bono sar tabib fl-1910 u fl-1920 kien l-ewwel kirurgu Malti elett bħala Fellow of the Royal College of Surgeons tal-Ingilterra u kien pionier tal-operazzjonijiet tal-qalb f'Malta. Huwa serva bħala Ministru tas-Saħħa fil-Gvern ta' Boffa u nħatar President tal-Kamra bil-1948-1950. Fl-elezzjoni tal-1950 ikkontesta l-elezzjoni mal-MWP iżda ma kienx elett, miet fl-1958. Dak kien il-programm tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd togħod tisimgħuh. jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smiħtajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.